Kopš demokrātisko pārmaiņu sākuma Kijevā 2013. Gada beigās, viena no lielākajām šo procesu atbalstītājiem Eiropā vienmēr ir bijusi Polija. Tieši tāpēc šajās dienās Kijevā īpaši tiek uzņemts Polijas prezidents Broņislavs Komorovskis. Tiekoties ar savu Ukrainas kolēģi Petro Porošenko, abu valstu līderi apsprieduši Ukrainas un Polijas ciešāku sadarbību militāri tehniskajā jomā, aizsardzības potenciāla stiprināšanā, kā arī reģionālās drošības veicināšanā. Vizītes laikā Komorovskis norādījis, ka jau drīzumā sauksies jaunizveidotās Ukraiņu, Poļu un Lietuviešu armijas brigādes apmācības. Šodien, pirmo reizi uzstājoties ar uzrunu Ukrainas augstākajā radā, Broņislavs Komorovskis arī paudis cerību, ka Ukrainai mājā Rīgā gaidāmajā Eiropas Savienības Austrumu partnerības samitā tomēr tiks piešķirts bezvīzu režīms ar Eiropas Savienību. Pēc Komorovska vārdiem Maidana dalībnieki iestājās par eiropeiskajām vērtībām un tās aizstāvēja. Tāpēc Eiropas Savienība nedrīkst aizmirst tos upurus, kurus gada laikā ir cietusi Ukraiņu tauta. Pēc viņu vārdiem stabilitāte Eiropā būs iespējama tikai tad, kad Ukraina būs daļa no Eiropas, uzsverot, ka ne Polija, ne Eiropas Savienība nekad neatzīst Krievijas uzspiesto noziedzīgo robežu maiņu. Tāpat Broņislavs Komorovskis arī aicinājis Ukraiņu un Poļu tautas uz appusēju piedošanu, galvenokārt par dažādiem konfliktiem otrā pasaules kara laikā. Pēc Polijas prezidenta vārdiem vienmēr, kad Poļi un Ukraiņi ir nostājušies viens pret otru, šo situāciju ir izmantojis viņu ienaidnieks. Šeit jāatgādina, ka arī pagājušā gada decembrī, arī Petro Porošenko viesojoties Polijas parlamentā, lūdza piedošanu par 1943. Gada Voliņas slaktiņu, kurā gāja bojā desmitiem tūkstoši cilvēku, galvenokārt Poļi. Vizītes laikā Polijas prezidents paziņojis, ka Varšava Kijevai piešķirs arī 100 miljonu eiro lielu kredītu enerģētikas sfēras reformai un robežu stiprināšanai. Tāpat Polija paudus atbalstu idejai par mieru uzturēšanas spēku ieviešanu Donbas reģionā. Runājot par mieru uzturētājiem, Petro Porošenko paudz pārliecību, ka šis jautājums varētu tikt atrisināts jau tuvāko nedēļu laikā. Pēc viņu vārdiem, ja sākotnēji attieksme pret šo jautājumu ir bijusi visai vēsa, tad tagad arvien vairāk valsts saprotot, ka tieši mieru uzturēšanas misija varētu būt visefektīvākais veids, kā panākt konflikta deeskalāciju. Tuvāko nedēļu laikā varētu tikt pieņemts lēmums par ANO drošības padomes lēmumu sagatavošanu. Bet pašas misijas sagatavošana un pats svarīgākais Krievijas atbalsts saņemšana var aizņemt mēnešus. Kā paziņojis Ukrainas pastāvīgais pārstāvis apvienotajās nācijās Jurijs Sergejevs, ja attiecīgi vienošanās tiks panākta, visticamāk mieru uzturēšanas misijā darbosies gan Eiropas Savienības, gan ANO spēki. Pēc Sergejeva vārdiem Eiropas Savienībai nosūtīt savu misiju būtu daudz vienkāršāk, jo tad ANO mandāts nebūtu vajadzīgs. Bet ANO līdzdalība dot lielākas politiskās manevrēšanas iespējas. Sagaidāms, ka gan mieru uzturēšanas misija, gan citi jautājumi par Minskas vienošanās izpildi tiks apspriesti jau pirmdien, kad uz tikšanos pulcēsies Normandijas četrinieka, Ukrainas, Vācijas, Francijas un Krievijas ārlietu ministri. Uģis Lībietis, Latvijas radio.